Nedavno je u javnost prišel zapisnik tajnega sestanka med turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, predsednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem in predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Sestanek se je zgodil po srečanju G20, ki je potekalo v turški Antaliji 15. in 16. novembra. Iz zapisnika smo pripravili rekonstrukcijo sestanka. Dodajmo opombo, da ne gre za politično satiro. Erdogan je evropskima kolegoma najprej pohvalil prijateljsko in plodno srečanje 5. oktobra in poudaril napredek pri migracijah in boju proti terorizmu.
Pa vendar Evropska unija še ni odprla nobenega nerešenega pristopnega poglavja. Niti 15., 17., 23., 24., 25. ali 31. Zaostajamo! Kaj bi še lahko storili?
Tudi Tusk se je zahvalil za odlično organiziran vrh G20.
Bilo je izjemno. Naredili smo velik napredek v evropsko-turških odnosih. Strinjali smo se, da nadaljujemo z delom na migracijski krizi in revitalizaciji pristopnih pogovorov. Pomembno pa je, da se strinjamo glede pristopnega načrta. Podpreti ga mora namreč 28 članic, ki stojijo za mano. Mi smo pripravljeni na naslednje srečanje 29. novembra, ampak se moramo najprej dogovoriti o načrtu.
Juncker se strinja s Tuskom.
Ja, tudi jaz bi izpostavil napredek, vendar pa bi morali biti vsi ti elementi, migracije, pristop, vize in tako dalje, na vse to bi morali gledati kot na en paket. V osnovi se 28-erica strinja s pristopnim načrtom. Spremeniti moramo še ad referendum v sporazum, takoj ko bo mogoče. Še ta teden moramo pripraviti gradivo za vrh 28-erice in Turčije. Nekaj članic moramo še prepričati. Glede poglavji pa, komisija jih bo odprla nekaj, takoj ko bo mogoče. Poglavje 17 se bo zgodilo. Vsa ostala bomo rešili s kakšno dobro gesto za Cipr.
Treba je poudariti pomembnost, da bo vrh uspešen, a za to potrebujemo kar se da veliko jasnost. Naprimer, govorili smo o 3 milijardah evrov v obdobju 2 let. Ta moment pa sem izvedel, da Davatolu hoče 3 milijarde letno.
Tule je interni dokument Evropske komisije. Tukaj piše 3 milijarde na leto.
Ja, komisija je imela 500 milijonov evrov že pripravljenih. Za ostalo bo prosila države članice. Predlog lahko dosežemo naslednji torek.
Bo predlog 3 ali 6 milijard?
3.
Turčija tako ali tako ne potrebuje denarja Evropske unije. Kadarkoli lahko odpremo meje z Grčijo in Bolgarijo, begunce pa natrpamo na avtobuse. Če se pogovarjamo o 3 milijardah, lahko kar zaključimo diskusijo. Grčija je dobila več kot 400 milijard evrov med gospodarsko krizo. Nekaj tega denarja bi morali investirati v vzpostavitev varnega območja v Siriji, kar bi rešilo vse probleme z begunci.
Ja, komisija od Turčije ni nikoli prejela formalne prošnje za denar. Še več, ko govorite o 8 milijardah porabljenih za begunce, ja, je bilo to za čas 4 let in mi...
Toliko denarja smo zapravili samo za taborišča. Turčija pristopa humanitarno. Moje hčerke so obiskale begunce na jugu in se vrnile razjokane. Guterres je rekel, da ni nikjer videl lepših taborišč kakor v Turčiji.
Imel sem priložnost obiskati enega izmed taborišč in lahko potrdim, da so res impresivna. Ampak dokapitalizacija Grčije ni bila namenjena samo reševanju Grčije, temveč evra, torej celotnega evroobmočja. Teh dveh vsot ne moremo tako zlahka primerjati.
Tukaj pa se gre za Schengen, še en evropski projekt.
V obzir je treba vzeti težavno situacijo v Evropski uniji. Nekatere od držav članic so bile celo pripravljene zapreti Schengen, še posebej po Parizu. Če ne moremo vsem pokazati, da bo dogovor kmalu dosežen, bodo stvari postale dramatične. In res si želimo z vami skleniti dogovor.
Kako se boste soočili z begunci, če kmalo ne sklenemo dogovora? Jih boste pobili?
Evropska unija se lahko naredi manj privlačna za begunce, a to ni rešitev, kateri stremimo.
EU bo soočena z več kot samo enim mrtvim dečkom na obalah Turčije. 10, 15 tisoč jih bo. Kako se boste odzvali na to? Vzrok za napade v Parizu ni nič drugega kot revščina in izključenost. Ti ljudje so najzabraženi. In v Evropi bodo ostali teroristi. Borimo se proti Daješu, kurdski PID in vsem.
Če Schengen razpade, potem tudi ne bo brez vizumskega režima za turške državljane. Z vsako državo se boste morali pogajati posebej. Turčija drži v rokah ključe, a če ne bomo spoštovali dogovora z 5. oktobra, bomo morali iskati drugačne rešitve. Upoštevajte, da smo zavlačevali z objavo poročila o napredku Turčije do konca vaših volitev in za odlog objave so nas kritizirali. Ko pride do denarja, z Donaldom ne moreva v nedogled spreminjati številk. Potrebujemo jasnost. V 2 tednih. Dogovorili smo se, da bomo odprli novo poglavje.
Zavlačevanje objave poročila stranki za pravičnost in razvoj ni pomagalo zmagati volitev. V vsakem primeru je bilo poročilo navadna žalitev. Kdo ga je pripravil? Kako lahko sploh pridete ven s tem? To ni prava Turčija. Do mene ni nihče prišel, da bi vam povedal resnico. Zaradi takih poročil večina Turkov noče v Evropsko unijo. In še enkrat, kljub dobremu napredku ni bilo odprto nobeno poglavje v pristopnih pogajanjih. Udeleževali smo se evropskih vrhov, ampak zadnjih 11 let se nočete niti pokazati z nami v javnosti. In zadnjih 5 let ni bilo odprto nobeno novo poglavje.
Z objavo poročila smo zavlačevali na vašo prošnjo. Zakaj bi sicer bili pripravljeni prenašati kritike? Mislil sem, da hočete biti spravljeni z Evropsko unijo. Sedaj se počutim prevaranega. Res smo se soočili z izzivom.
Imenujte mi eno stvar, ki ste jo do sedaj naredili za Turčjo. Samo eno stvar.
Viri so zbrani. Pripravljeni smo se premakniti k pristopu. Vzpostavitev brezvizumskega režima bo pospešena, ampak takih odločitev EU ne sprejema zlahka.
EU do sedaj ni naredila ničesar za Turčijo. Denar bo šel beguncem in ne Turčiji. Še več, zato uporabljate predpristopna sredstva. To vse skupaj ni nič, sploh nobenih poglavij. Čakamo že 53 let. Vi se norčujete iz nas.
Ja, v času teh 53 let Turčija, na primer, ni bila vedno demokracija.
Niti nista bili to Nemčija in Velika Britanija, kar je vodilo do velike vojne. Niti niso bile to Grčija, Španija, Portugalska in tako naprej. In nikar ne primerjajte Turčije z Luksemburgom. Cel Luksemburg je kot eno samo mesto v Turčiji.
Vrnimo se k glavni temi. Dogovor mora biti končan v 15 dneh. Trdo garamo, vas pa smo v Bruslju obravnavali kot princa.
Kot princa? Jaz ne reprezentiram neke države tretjega sveta.
Evropska unija ni imela nikoli vrha 28 plus 1. Ampak za Turčijo smo to pripravljeni storiti.
Seveda, jaz bi storil isto. Ampak ne mečite mi tega naprej. Jaz predstavljam 80 milijonov ljudi. Takšen govor iz Junckerjevih ust je nespoštljiv. Govorimo in govorimo, o poglavjih pa nič. Mislim, da preprosto nočete imeti Turčije v EU. Ampak potem nam to povejte direktno. In Juncker misli, da nam je njegovo zavlačevanje poročila prineslo zmago na volitvah. Od nas hočete samo, da vam zadržimo begunce.
Pa bodimo pragmatični, no. 29. novembra potrebujemo dogovor. Ta diskusija ne pelje nikamor. Kar se tiče denarja, je Nemčija samo v tem letu porabila 6 milijard evrov za begunce. In Evropska unija bo vsega skupaj porabila okrog 50 milijard evrov za begunce. Bodimo na fair drug z drugim. Vsi smo naredili veliko. Nehajmo si podajati žogico sem in tja in bodimo produktivni. Zatorej vas rotim, naredimo korak naprej. V petek oziroma v soboto se bo moral odločiti, ali sklicati vrh ali ne. Ni lahko prepričati držav članic ONU-ji, da plačujejo za begunce glede na visoke domače stroške. Nočem zavajati, ampak morate sprevideti, da je EU zelo komplicirana. Vseh 28 držav se mora strinjati. Odločitev o pristopu moramo sprejeti pred soboto.
Timmermans lahko pride kadarkoli. Z njim smo sodelovali uspešno in v dobri veri. Konsenza še ni, a smo mu bliže, ampak 3 milijarde evrov je žalitev. Pogovoriti se moramo tudi o prerazporeditvenih kvotah. Merklova je govorila o spremembi ilegalnih migracij v legalne, a nam ni podala prav nobenih številk. Naj pride Timmermans. Če se dogovorimo z njim, naj bo vrh sklican, če ne, ne.
Juncker je potrdil, da bo spet poslal Timmermansa. S tem se je sestanek zaključil. Dodajmo še nekaj opask. Priimek Timmermans se najverjetneje nanaša na nizozemskega diplomata in politika, trenutno podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Prav tako je z Guterresom najverjetneje mišljen Portugalec Antonio Guterres, ki je do konca lanskega leta v Združenih narodih zasedal položaj visokega komisarja za begunce. Izpostaviti velja tudi retoriko Junckerja in Tuska glede beguncev. Na začetku sestanka dosledno uporabljata izraz migracije in migranti. Begunci jih poimenujeta šele potem, ko se sestanek razplamti. Na dobre odnose med vladajočimi v Evropski uniji in Turčiji zagotovo pokaže tudi dejstvo, da je Evropska komisija zavlačevala z izdajo poročila o napredku Turčije pri pridruževanju Evropski uniji do konca tamkajšnjih volitev. Nevladne organizacije so takrat izrazile bojazen, da bosta Evropska unija in Turčija sprejeli umazan dogovor, najvišjo ceno zanj pa bodo plačali begunci. A glede na zadnje jezne odzive turškega premijeja lahko slutimo, da pogajanja ne tečejo gladko. Nedavno je postavil ultimat Združenim državam Amerike, naj izberejo med Turčijo in Kurdi. Nato pa je še potrdil pristnost poslušanega zapisnika in potrdil svoje grožnje s stampedom beguncev v Evropi. Prevod in priredba noveli, lektura in pripombe Zorec. Igrali so Kušlan, Čeh, Biga in Jankovič. Pripovedovala sem Polona. Tehniciral je Linč.